mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht ju njom me titujt kryesor. Qeveria i ka kërkuar gjykatës kushtetuese pezullimin e likuidimit të Trepçës. Buxheti i Kosovës edhe në vitin 2017 do të shpenzohet në asfalt. Pentagoni thot se grupi militant Shteti Islamik po përdor banorët e Mosulit si mburoja njerëzore. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka parashtruar kërkesë në gjykatën kushtetuese për një masë të përkohshme me të cilën do të ndalonte të gjitha procedurat e likuidimit të ndërmarrjes Trepça. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet të drejtësisë i kryeministrit Mustafa. Javën e kaluar, përfaqësuesit e listës sërbe të prirë nga kryetari saj Slavko Simić kanë deponuar te gjykata kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sankcionet kundër Rusisë për aksionet e saj në Siri mund të mbeten si opsion për bashkimin evropian. Merkel ka thënë se ajo do të bisedoj për Sirin me presidentin francez François Hollande dhe atë rus Vladimir Putin në marginat e takimit për Ukrainën që mbahet sot në Berlin. Merkel ka thënë më 18 tetor se për situatën në Siri asnjë opsion përfshir edhe sankcionet nuk duhet të hiqen nga tavolina e diskutimit. Timeve. Deklaratat e Merkelit vinë vetëm një ditë pasi shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini ka thënë se bloku nuk është duke e konsideruar mundësinë imponimit të sankcioneve ndaj Rusisë për aksionet në Siri. Katër nxënës në San Francisco të SBA-s janë çeluar me armë zjarri teksa kanë qenë jashtë objektit shkollor, përkatësisht në parkingun e shkollës Jordan School. Autoritetet thonë se njëri prej nxënësve është në gjendje kritike. Të shtënat kanë ndodhur kur nxënësit ishin duke dalur nga shkolla, kanë thënë autoritetet amerikane. Një viktim femër si pasojë lëndimeve është në rrezik për jetën, ka thënë policia amerikane. Katër të dyshuar janë parë duke ikur nga zona ku ndodhen të shtënat. Policia është në kërkim të tyre. Policia turke ka vrarë një militant të dyshuar të Shtetit Islamik i cili besohet se po përgatiste një sulm vetvrasës me bombë. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve në Turqi Anadolu, militanti është vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë. Policia kishte kërkuar dorëzimin e tij gjatë një operacioni të zhvilluar në periferi të kryeqytetit të Turqisë në Ankara. Ai kishte hapur zjarr ndaj policisë dhe më pas është vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspert të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë e shohin të gabuar drejtimin që i është dhënë buxhetit të Kosovës për vitin 2017. Investimet kryesisht në ndërtimin e rrugëve, sipas tyre, nuk e përmirësojnë mirëqenien e qytetarëve të vendit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autostradat dhe asfaltimi i rrugëve mbetet top prioriteti i qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore. Një orientim i tilli është dhënë edhe buxhetit për vitin 2017, ku prej 2 miliard euro të planifikuara, rreth 730 milion euro do të shkojnë në investime kapitale apo në përndërtimin e rrugëve. Për ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, ky orientim i mjeteve të buxhetit të shtetit po bëhet në mënyrë jo të duhur. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se institucionet qendrore dhe ato lokale kanë probleme të mëdha sa i përket ideve të tyre për investime kapitale dhe fatkeqësisht pjesa dërmuese e këtyre mjeteve po shpenzohet për asfalt dhe rrugë.
ne të gjithë pajtohemi se asfalti dhe rrugët janë të nevojshme për qytetarët e Kosovës, mirë po qytetarët e Kosovës kanë edhe nevoja tjera, dhe ato nevoja kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, me ndërmarrjet e vogla të mesme, me fuqizimin e sektorit privat dhe me krijimin e parakushteve për krijimin e vendeve të punës.
Investimet të shumta në infrastrukturë rrugore janë bërë në ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë. Autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, si dhe në zgjerimin e rrugëve nacionale dhe shumë projekteve tjera. Sipas ekspertit Naim Gashi, investimi në ndërtimin e rrugëve bëhet edhe në mungesë ideve për projekte tjera.
Është jashtëzakonisht gënjyse se si komunat e Kosovës të vetmen ide të cilin e kanë është asfalti, për arsye se këtu mungon një kreativitet dhe ide tyre, dhe një arsye tjetër se pse shpenzojnë këtu në asfalt është edhe metodat më të lehta korruptive dhe përqindja që zakonisht marrin në ndërtimin e rrugëve.
Investimet kapitale në Kosovë dhe sipas përfaqësuesve të biznesit vlerësohen si të nevojshme, por sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, investimet më të nevojshme janë në ngritjen e ekonomisë së vendit përmes projekteve që zhvillojnë sektorin privat.
Institucionet shtetërore të Kosovës më së lehti i orientojnë investimet në investime rrugore, të cilat përpos që kanë karakterin ekonomik, e kanë karakter edhe politik. Dhe ky karakter politik i josh votusit, që të votojnë më lehtë drejt këtyre partive dhe apo institucioneve të cilat ju dërgon asfalt të shtëpia.
Rritja ekonomike nga 3-4% që ka pasur Kosova në 2 vitet e fundit, thekson Shahini, tregon qartë se qeveria e Kosovës nuk ka bërë orientim të duhur të buxhetit të Kosovës.
Parametri tjetër që tregon se në Kosovë investimet po mungojnë dhe investimet rrugore në infrastrukturë rrugore nuk janë i vetmi kriter që i thith investitorët, ne këtë vit kemi rramje drastike të investimeve të huaja dhe këto investime neve na ndëvojiten.
Ndryshe, përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet se do të arrijë në 2 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1 miliard e 660 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të buxhetit ishin para parë të investohen në projekte kapitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët në Pentagon kanë thënë se militantët e shtetit islamik po përdorin banorët e Mosulit si mburoja njerëzore. Beteja për çlirimin e qytetit irakian të Mosulit ka nisur të hënën. Organizata ndërkombëtare për migrim po ashtu ka thënë se 1.5 milion banorët e Mosulit mund të përdoren si mburoja njerëzore. Detajet për këtë temë sjell Arber Vllahiu.
Pentagoni ka akuzuar grupin militant Shteti Islamik se po përdorë mira banorë të Mosulit si mburoja njerëzore me qëllim që të ndalet përparimi forcave irakiane brenda qytetit. Ne e dim se ata po përdorin njerëz si mburoja, ka thënë zëdhënësi Pentagoni Jeff Davis. Kjo ka vazhduar për disa javë dhe kemi parë se si njerëzit me forcë po pengohen që të mos dalin jashtë qytetit Mosulit. Ata po mbahen aty kundër vullnetit të tyre, ka shtuar tutje Davis. Rreth 1.5 milion njerëz akoma jetojnë në Mosul dhe organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë më herët se ISIS-i mund të përdorë dhjetra mijë banorë si mburoja njerëzore me qëllim që të mbajë bastionin e fundit në Irak. Kjo organizat po ashtu ka thënë se ka gjasa që ekstremistët të kryen sulme kimike, të cilët edhe më parë kanë përdorur armë të tilla kundër forcave kurde të Irakut. Zëdhënësi Pentagonit Jeff Davis tha se operacioni për rimarrje në Mosulit do të jetë një luftë të shëmtuar. Koalicioni mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të se ka larguar ISIS nga 10 fshatra. Trupat qeveritare po depërtojnë nga jugu, ndërkohë që aleatët kurd po afrohen nga lindje në një fushat ushtarake që nisi të hënën. Presidenti Amerikan Barack Obama ka provuar që zbus shqetësimet për një egzod të civilve nga rajoni, duke thënë se ekzistojnë planet dhe infrastruktura për të marrë me një krizë të mundshme humanitare, njofton BBC. Banorët që u kontaktuan me telefon nga agjencia lajmeve Reuters thanë se ISIS ka ndaluar njerëzit që tikin nga qyteti dhe disa prej tyre i ka drejtuar ndër ndërtesave që kanë më shumë gjasa të goditen nga fushata ajrore. Organizata Kombeve të Bashkuara po punon që të krijojë vend strehime për refugjat jashtë Mosulit. Lisa Grand, koordinatorja humanitare OKB-s në Irak, tha se organizata po punon për një numër prej 200.000 njerëzish që mund të kenë nevojë për strehim në ditët e javëve të para të operacionit. Forcat qeveritare dhe ato kurde janë ende ndërmjet 30 dhe 40 kilometra larg qytetit.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Vizita dhe deklarimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion. Për këtë temë, çfarë ke zgjedhur nga gazetat, Zanel?
E përditshme koaditore Mimoza vlerëson se Edi Rama gjatë takimeve me homologun serb Aleksandar Vučić, ndaj cilit pretendoi të ketë përsi jo vetëm që foli në emër të Kosovës, por se ai e ka cënuar rënd sovranitetin e saj. Gazeta konsideron se Kosova si gjeografi e demografi, si etnitet e tash edhe si entitet, po anashkalohet nga Rama pikrisht sipas dëshirave serbiane. E përditshme koaditore i quan luftë guximshme reagimet e ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj dhe të Petrit Selim ndaj deklarimeve të Ramës në Beograd në mbrojtje të Republikës Kosovës nga siç thuhet shpërbërja e saj. Përndryshe, gazeta konsideron se Kosova ndërsheku ju tregua e fort ndaj të gjitha suhive në prehistori që u shfaqen kundër saj, ndërkohë që është shpërfillur nga të gjithë liderët shqiptar shtetëror, që nga Ahmet Zogu, i cili erdhi në pushtet me ndihmën e serbëve, Enver Hoxha, që nuk e donte bashkimin me Kosovën e deri te Edi Rama, i cili me intencën e tij, siç thuhet falocentrike, miraton retorike në Beogradit zyrtar për autostradën Nish-Prishtinë-Durrës, duke anashkaluar Kosovën si entitet juridik dhe politik dhe si subjekt të së drejtës ndërkombëtare, të cilin gazeta e cilson skandalin më të madh se sa atë të Kretës gjatë takimit të ish-kryeministit shqiptar Fatos Nano me Slobodan Milošević, ku Nano angazhohej që krye qyteti i Kosovarve të jetë Beogradi. Mimoza.
A ka ndonjë shkrim në gazeta sot, Zënel, që flet për ndërlidjen e Kosovës në rezultatet e zgjedhjeve të shqiptarve në Maltëzi?
Po, Mimoza, në titullin për dështimin e shqiptarve në Maltëzi fajsohet Kosova, e përditshmja zëri ka vënë dukje se shqiptarët në këtë shtet fqinj kanë arritur të sigurojnë vetëm një vend në parlament pas të zgjedhjeve të fundit që u mbajtën para pak ditësh. Përfaqësues të subjekteve shqiptare i kanë thënë të përditshme së zëri se arsyeja kryesore sa i takon këtij dështimi ka qenë shpërndarja e listave të subjekteve politike. Mirë po, një pjesë e fajit lidhur me këtë çështje sipas tyre e bartë edhe Kosova, pasi që ashtu siç janë shprehur ata, ajo, pra Kosova, nuk ka kontribuar asnjëherë në parafrimin e pakisës shqiptare në këtë shtet. Pavarësisht kësaj, njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe në Shqipëri vlerësojnë se rezultati jo i mirë ka ardhur si pasojë e mosunitetit të palës shqiptare. Andaj një gjë e tillë siç pretendojnë ata do t'u kushtoj mjaft shumë shqiptarve. Më tutje analistët politike kanë cilësuar si katastrofë rezultatin e zgjedhjeve të fundit për shqiptarët të mbajtura në Maltëzi.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Qeveria i ka kërkuar gjykatës kushtetuese pezullimin e likuidimit të Trepçës. Buxheti i Kosovës edhe në vitin 2017 do të shpenzohet në asfalt. Pentagoni thot se grupi militant Shteti Islamik po përdor banorët e Mosulit si mburoja njerëzore. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi ju një radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.